Campus FM prezenta.
Skit Hidma u Poter, l'ornijet religiusi fil Medioevo.
Ricerca u Kidba ta George Peresso.
Presentazioni u produzioni Selim Bahajar
u George Peresso. Fil-bidu tal-programm tagħna sejrin inqalbu fid-dokumenti li huma marbuta mal-librerija u l-arkivi tal-Abbazzija ta' Monte Cassino. Hemmhekk mhux se nsibu biss lista ta' patrijiet u superjuri li ma' żmien għexu f'dak il-post qaddis, aġenda u rendikont tal-ħidma tagħhom, imma wkoll dokumenti li jitfgħu dawl fuq il-ħajja soċjali ta' dawk iż-żminijiet. Għandna dokument li jħodna lura għas-sena 960 wara Kristu u li huwa magħruf bħala il-Placito di Capua.
Il-Placito kienet forma ta' xi wieda ġurmentata mħejjija minn imħallef għax-xhieda. Jeżistu erba' formoli jew erba' Placiti, imma l-aktar magħruf huwa dak ta' Capua. U dokument wara appartenenza ta' biċċa qasam li kienet oriġinarjament tiddependi mill-Patrijiet Benedettini. Wara li fis-sena 885 is-Saraċini kienu għamlu ħerba f'dawk l-inħawi, xi artijiet fosthom artijiet f'Capua tal-Patrijiet Benedettini issa kienu f'idejn mexxej feudali li ma ridx jitlaqhom minn idu.
Ix-xhieda ħalfu fuq il-formula ta' Placito li dawk l-artijiet kienu jafuhom bħala artijiet tal-Patrijiet Benedettini. I-Placito jajtek.
Saw ke kelle terre per kelle fini, ke ki kontene 30 anni li possette parte sancti benedicti.
X'hija din il-lingwa stramba u xi jfisser dan il-Placito? Dan hu l-ewwel ħiel miktub forma uffiċjali ta' dik li kellha tkun il-lingwa Taljana u tfisser hekk.
Naf li dawk l-qosma f'dawk il-limiti li dawruhom għal 30 sena kienu f'idejn il-Patrijiet tal-Qaddis Benedettu. Saw ki kelle terre per kelle fini ke ki kontenne 30 anni li pessette parti Sancti Benedicti.
Huwa dokument importanti fl-Ewropa li kienet qed tieħu sura ġdida mhux biss ġeografika imma wkoll kulturali. Kienu qed jiżviluppaw il-lingwi li llum nafuhom bħala il-lingwi Romanzi, it-Taljan, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-Portugiż b'mod partikolari. Il-Latin kien għadu imħaddem sew fil-Knisja, fil-liturġija tagħha, fil-kitba u b'mod partikolari fil-monasteri, issa bennina ta' tagħlim. Imma fl-Ewropa il-Latin tal-Vulgus kien għaddej mbidla minn metamorfosi li minna twildu il-lingwi ewlenin. U mhux dawk biss li ħarġu direttament mill-Latin, għax f'dik li llum hija l-Ġermanja bdiet tieħu ħoss partikolari il-lingwa tal-poplu. Tant li jeżistu dokumenti ta' dawk iż-żminijiet li juru li minkejja li il-Latin f'dak li kien l-Imperu Karolingju kien għadu użat uffiċjalment, imma għas-suldati u s-sudditi kemm fin-naħa li llum hija Franza u kemm f'dik li llum hija l-Ġermanja kellhom jingħaddu bil-lingwi vulgari jiġifieri tal-poplu biex jiftehmu.
fine fa facil, no vos poter tocar, da colle t'affilar, e l'uomo sembri di cardi e sagare di, lo pesco salva già, ma se volis azzar, e il fesse de venir, da gate e rans, poi si per me è scrasi. Erran for venne mil, ma pode tende fare, dal suo fai contar, la testa morto qui, ma è tu sparasse di, non canso ben dirà, che ranno può sposar, a tre valie così, si temo, canse che fa vedere di. Erranno può sposar, a tre valie così, si temo, canse che fa vedere di.
Ma vdine sensila, le sviluppo linguistico andu bis interes secondario. Semmena i documenta capua, arta che smillongo a barda, asciati sci da talhaia monastica benedettina che kienet mifruxa fil mentalità tal poplu. Issa l-paesaċ europeu kien imtela sew b-monasteri u knejjes ta' ħajja monastika li b'xi mod kienu mnebħa mir-regola benedettina. Il-ħajja tan-nies direttament jew indirettament kienet influenzata minn dak li kien jiġri fil-ġebra u skiet tal-monasteri, u l-ħoss tal-qniepen isejħu lill-ħrieb għat-talb jew għal xi attività komunitarja kien ukoll messaġġ li jitwassal u jfassal lill-ħajja ta' barra l-monasteru.
Ħanidħlu ftit fil-klawsura monastika u nindiesu ftit mal-ħajja tagħhom. Klawsura hija kelma li ġejja mill-Latin medjevali li tfisser eluq bil-muftieħ, mhux bistala imma taqfel, u fl-ambjent monastiku il-klawsura ser tfisser kemm l-eluq tal-monaċi ġewwa u kemm ma tħallix lil barranin b'mod partikolari nisa jidħlu ġewwa. Imma aħna ħalli nitreknu fil-klawsura u naraw kif kienet tiżvolġi l-ħajja komunitarja.
L-orario kien importanti, kollox kien infassal bil-ħin meqjus fit-tul tiegħu u anki saħan sitra skont il-ġiranet u l-istaġuni, ċertament skont il-kalendarju liturġiku. Bil-avvent għal-miliet, għal-wara l-miliet, għal-żmien il-kwarezma, żmien il-randan, żmien il-ġimgħa mqazza, żmien il-għajt u żmien ta' wara l-għajt, meta allura r-regola kienet tbatti xi ftit mill-ħruxija u l-esiġenza tagħha. Kemm għax huwa żmien ta' ferħ wara l-għajt u kemm għax hu żmien sajfi bil-ġranet aktar twal u għalhekk aktar imdawla.
Il-ħajja monastika kienet tibda kmieni mal-ħin bikri qabel is-sebħ bir-reċita jew il-kant tal-matutin it-talb ta' filgħodu kif ifisser dan l-isem. Aktarx il-qawmien kien jibda fis-satejn u nofs ta' filgħodu wara raqda li kienet tibda meta kien jibda jidlam, fix-xitwa kmieni u fis-sajf ftit aktar tard.
Kienet drawa tal-ewwel ħrieb u eremiti fil-Knisja. Il-matutin kien jikkonsisti fir-reċta ta' salmi li kien ivarja skont l-użanza ta' diversi komunitajiet, qarim il-Bibja u kumment qasir fuqhom u tal-pieħor. Ċertament kien litwa l-talb fl-uffiċjatura tal-patrijiet. Kien isir fil-komunità u biż-żmien dak li nsejħulu il-kor, il-post fejn jinġabru il-monaċi ħalli jitolbu, kien sar parti integrari mill-Knisja, aktarx wara l-altar maġġur u ħa wkoll arkitettura speċjali bil-post fejn joqogħdu bil-qiegħda jew arkub tiegħhom il-monaċi u b'amara meħtieġa għall-post bħal dan minn leġiji għal kandelabri u bankijiet.
U matul il-ġurnata il-monaċi kienu imsejħa għal aktar minn darba għat-talb komunitarju, sakemm wara l-għasar it-talb ta' wara nofsinhar li aktarx kien isir wara raqda qasira, speċjalment fis-sajf, u t-talb kien jinġabar bit-talb tal-kompjeta li tagħlaq il-jum. Għalkemm dan l-orarju għadda minn ipperfezzjonar sakemm ġi stabbilit, issis inti jew insibuh sostanzjalment miġbur fl-ewwel eruq tal-monastiċiżmu.
Is-samu li kell kienu mmexxija minn żbieb liturġiku. Fl-avvent u r-randan is-sam kien aktar ibes, għalkemm bħala regola s-sam kien jibda mill-avvent u kien jibqa' se jersa l-ġimgħa mqazza meta mbagħad wara l-festi tal-għid is-sam kien jitnaqqas. Imma li kell kien għatta komunità, flimkien, f'post wieħed imsejjaħ ir-refettorju, post fejn wieħed jitreja u jistejjer, kif ifisser dan l-isem latin medjevali, anzi monastiku. L-ikla tal-ħdut u l-festi matul is-sena kienet tkun ftit aktar imħawra, u ma' żmien saret imħawra sew.
L-ikla kienet issir fis-skiet ħlief f'xi ġranet speċjali tal-festa, waqt li kel xi ħadd kien jitla fuq il-pulptu fin-nofs imġenneb tar-refettorju jaqra xi silta mill-Bibja jew kitba tal-Qaddisin, u f'xi ġranet partikolari tinqala wkoll ir-regola.
Illaha ma kienx jittikel ħlief f'okkażjoni speċjali u biss fuq il-mejda tal-abbati u l-mistiednin tiegħu. Ma ninsewx li qabel ma daħlet ir-riforma tal-monastiċiżmu, l-abbati seta' kien persuna lajka u mhux reliġjuża. Min jafxa ptit u tentazzjonijiet kun iġuhom il-monaċi l-oħrajn kif jaraw ixummu platti ta' stuffati ta' ċrifi joħniezer mixwija resqin sħansħan fuq il-mejda tal-abbati u l-mistidnin tiegħu u ma jiklu ħafif ħafif, l-aktar sopop, ħaxix, bajt, ġobon u ħut. San Benedettu kien jipprojbixxa l-laħam, skont tradizzjoni antika, għax il-laħam kien meqjus li anqal it-tentazzjoni tal-ġisem. Ħafna imma kienu jqisu li b'laħam il-Qaddis Benedettu kien jifhem il-laħam tal-annimali fuq erba' saqajn, għalhekk il-laħam ta' tjur ma kienx meqjus bħala laħam, l-aktar ta' tjur li kienu jgħixu qrib il-baħar u jiekol il-ħut. Imma f'monasteri aktar stretti, kull tip tal-laħam kien projbit, għal-morda imma kien hemm permess li kien tal-laħam.
Is-silenzju mhux biss kien osservat waqt li kell imma tul il-ġurnata, wara ċertu ħin is-silenzju kien ikun osservat b'mod strett l-aktar f'dawk il-komunitajiet li kienu jasservaw ir-regola bir-reqqa. Għal din ir-raġuni fil-monasteri inħolqot lingwa tas-sinjali li għadha tintuża sa żmien f'dawk il-monasteri ta' dixxiplina u għax-xetika qiebsa. Pereżempju, is-sinjal għall-ħobża kien magħmul bil-litmiss ma' xulxin is-seba' żgħir mas-seba' il-werrej f'forma ta' għaqa. Qabel jidħlu fir-refettorju għall-ikel aktarx wara li jkunu qalu xi talba fil-kor, il-monaċi kienu jgħaddu minn post qrib ir-refettorju fejn kienu jistgħu jaħslu idejhom. Il-kunventi tagħna antiki kollha għandhom post bħal dan qabel ir-refettorju.
Daqstant ieħor kien importanti x-xogħol. Min jaħdem fil-ġnien, min jaħdem fl-iskriptorium jikkopja l-manuskritti, minn fil-kċina, minn fl-istalel, minn fit-tindif u fl-armar. Ir-regoli li ġew qabel dik ta' San Benedittu li ġew wara kollha jagħmlu enfasi fuq ix-xogħol kemm bħala Opus Dei, kontinwazzjoni u ħarsin tax-xogħol ta' Alla, imma fuq kollox bħala mezz biex jaħarbu mill-las. Las kien meqjus bħala ladu tal-ħajja spiritwali. Aktar mal-abatiji kibru fl-ispazju u fl-oqsma u fin-nies, aktar kien meħtieġ ix-xogħol u għal dan il-għan kienu impjegati għatta ħaddiema tal-id biex jgħinu lill-monaċi fil-waqt li dawn kienu jieħdu ssib aktar ix-xogħol tipiku tagħhom u għat-talb. L-abatiji l-kbar għalhekk kienu saru posta impjieg għal ħafna ħaddiema.
Ħanieħdu idea ta' kif kienet tgħaddi l-ġurnata f'monasteru u x'importanza u ħin kien jingħata għax-xogħol f'abbazija. Għanna rapport aktarx dettaljat marbut ma' l-abbazija ta' Cluny, imħolli għalina minn Monaco jismu Ulrik fis-sena 1035. Dan ir-rapport kien inkiteb fuq talba ta' abbati ieħor fil-Ġermanja li xtaq ikun jaf kif għandu imexxi l-abbazija tiegħu f'drawwiet ta' Cluny li bħalma għedna fil-programm ta' qabel kienet ispirazzjoni għal ħafna monasteri.
Dana il-Monaku u l-Rih jagħti l-ewwel deskrizzjoni ta' kif il-jum u l-lejl kienu mqasma t-talb. Dwar il-qaw minn bikri jgħid li wieħed mill-monaċi kien idur b'lanterna filu biex jara li kulħadd inġabar u ħadd ma baqa' riqed u li ħadd ma jorqod waqt it-talb. Isemmi wkoll kif kienet tkun organizzata l-quddisa komunitarja u l-quddis tas-saċerdoti membri tal-komunità. Jitkellem dwar li kellu s-sam. Għat-tiżjin tal-knejjes kont il-festi liturġiċi sempliċi fl-avvent u fil-randan u festivi għal-festi u fiżmin tal-għajt. Jitkellem ukoll dwar ix-xogħol li kien isir fl-ikkupjar tal-kodba tal-b u għall-liturġija. Jagħti wkoll dettalji ta' kodba tal-qaddisin u anki tal-klassiċi latini li kien hemm fil-librerija. Dak iż-żmien librerija b'elf ktieb kienet meqjusa bħala waħda kbira. Il-qari tal-kodba fil-komunità kienu kol isir għal raġuni prattika. Il-monaċi kienu ħafna, il-kopji tal-kodba kienu ftit, u għalhekk bil-qari komuni il-komunità kollha kienet issegwi l-qari. Fl-uffiċjatura il-qari ġili kien isir forma ta' kant.
Dawk li qraw ir-romanz ta' Umberto Eco, The Name of the Rose, jew raw il-film omonimu, b'rakkont li seħħ f'Abbazija Fittizja fl-Appennini għall-ħabta tas-sena 1327, jifmu aktar x'importanza kellha l-librerija f'Abbazija bħala ċentru ta' tagħlim, forsi anke ta' sigreti, għax kull tagħlim li hu aċċessibbli għal ftit huwa fih innifsu sigret. Bini importanti iħor fl-abbazija kien il-kjostru. Il-kjostru barra li kien meħtieġ biex jagħti dawl lill-bini kollu kien jaqgħad flimkien il-kumpless arkitettoniku tal-monasteru. Fil-kjostru kien isir ukoll ħafna mix-xogħol tal-monaċi għax madwaru kien hemm il-kmamar importanti fl-abbazija, anki d-dormitorju, in-naħa imħollija għall-irqad. Imma wkoll madwar il-kjostru kien hemm attività ta' xogħol. Mill-forn għall-ħobs għall-kċina, kamra kbira importanti għall-laqad fil-monasteru, kienet dik li kienet imsejħa il-kamra kapitulari. Il-kamra tal-kapitlu, illum tlifna minn moħna l-etimoloġija ta' l-oriġini ta' din il-kamra, chapter room bl-Ingliż. Fija kien isir il-qari komuni, kapitlu, għalhekk ħadet dan l-isem. Fija wkoll kienu jsiru id-diskussjonijiet mhux biss dwar qari u kwistjonijiet dottrinali imma wkoll dwar it-tmexxija tal-monasteru.
Ix-xogħol ma kienx biss manwali ma wkoll amministrattiv. Ġa San Benedittu kien ħaseb li fil-waqt l-awtorità tkun f'idejn l-abbati imma dan miegħu kien ikollu oħrajn li jgħinuh. Kważi lilhom kien jiddeliga ħafna mix-xogħol fil-waqt li hu kellu supervizjoni totali tal-monasteru, uffiċjali oħrajn bħal preposti u l-periur, ġifieri l-ewwel wieħed, kellu tmexxija ta' kuljum tal-monasteru. F'monasteru kbar kien ikun hemm żewġ prijuri. Wieħed isu viċi tal-abbati u fin-naqas tiegħu kien jieħu postu u l-awtorità allura delegata, u l-ieħor aktar tmexxija amministrattiva. Id-dekan kellu fidu daqsa xar monaċi appuntu għalhekk imsejjaħ dekan li joħsibhom u jara li jagħmlu xogħolhom sew u li jattendu għal funzjonijiet u li ma jkun joqoshom xejn f'każ li jkunu morda. Kellhom ukoll kuntatti ma barra u ma' ħaddiema li jaħdmu fl-abbazija. Kull dekan kellu miegħu dawk li jissejħu ċirkatores, dawk li jżommu li d-dekan informat jekk kollox kien mixi sew u jekk kulħadd kien qiegħed jagħmel xogħlu kif mitlub.
Thank you.
Kienem uħrajn li kellhom xogħol inqas awtoritarju imma xorta importanti mit-tindif għal min jieħu ħsieb il-bieb meta jċempel jew iħabba xi ħadd, il-portinar u dak li jilqa l-ospiti jew il-pellegrini. Il-kamerlengu jew il-prokuratur kellu l-ħsieb li jipprovdi kull ma huwa meħtieġ għall-ikel u għaż-żamma tal-abbazzija u għall-monaċi infushom bħal drappijiet għall-abitu. Miegħu kellu oħrajn li jgħinuh bħalma kienu l-ħassiela tal-ħwejjeġ u tal-art u anke l-barbira. Skont il-monaku u l-rik, il-monaċi kienu jinġabru f'xi kuritur f'żewġ ringieli, fuq naħa li rridu iqaxxru l-leħja u fuq naħa dawk li rridu iqaxxru t-tonsura. Naturalment, iż-żamma tal-imwies għat-qaxxir kien f'idejhom ukoll. Kellhom mhux biss ingħatfuhom iżda wkoll isonnuhom. Il-monaku u l-rik meta jiġi biex jitkellem fuq l-indafa personali u l-ħasil u t-tarik fil-banju jitħawad ftitu kważi jistħiex se jaqbad jgħid, imma huwa esplicitu ħafna.
Ma tantx hemm xi tgħid. Għax aħna naħdu banju dartej fis-sena biss, darba qabel il-miliet u darba qabel il-għajt.
Imnalla ir-riħa taqsam u tfuħ tal-inċens kienet tinferex mal-Knisja u l-Abbazzija kollha. Imbagħad minħareġ bid-diktum li cleanliness is next to holiness.
Ma daw kien hemm il-kantinier li fil-kantina kien iżhom il-ptieti tal-inbit kemm għall-qudies u kemm għall-waqt li kell fil-ġranet tal-festi. Miegħu kellu ħafna assistenti li kollha bil-mod kienu jbillu grizmihom biex jaraw jekk l-inbit qatax jew rax. Kien hemm min joħsib li jixtri jew jaħsad il-qamħ għall-furnara bħalma kien hemm min joħsib l-istalel u l-kmamar tal-mistednin.
Ulrik isem miż-żewġ uffiċjali oħra importanti, l-almonir u l-infermir. Tal-ewwel kellu f'idejh il-ġibir tal-flus u l-uċuħ mill-artijiet li l-monasteri kellhom f'idejhom u mwellija lill-oħrajn. Dak li jiġbor kien mhux biss għaż-żamma tal-abbazzija imma wkoll biex jitqassam lill-fqar. L-ewlenin insara kienu veru jieħdu ad litteram il-kliem ta' Kristu biex jaħsbu fil-foqra u fil-batuti u l-imġewħa. Dan kien mod ta' social relief ta' dawk iż-żminijiet. It-qassim lill-fqar barra li kien isir b'mod regolari kien sar ukoll bħala ritwal fil-ġranet speċjali ta' festi l-aktar f'ħames ix-xirka drawwa li baqgħet sa ftit snin ilu f'postijiet insara. Wieħed jifhem kif anke f'Malta u Għawdex insibu marbuta ma' Knejjes u Kappellizar l-obbligu li iqassmu x'jiekel u għajnuna oħra lill-fqar l-aktar fil-jum tal-festa.
Kien hemm ukoll l-infermiera. Dawn kienu importanti f'abbazziji kbar fejn in-numru tal-monaċi kbar u żgħar kien wieħed li jingħad bil-mijiet. Fir-regoli monastiċi l-morda għandhom post importanti biex ma jitwarbux u ma jintesewx fil-mart u xuħija tagħhom. Darba f'xar il-monaċi kienu mitluba li jmorru fl-infermerija u jneħħu id-dem żejjed li skont drawwiet li waslu mill-antikità Griga dan kien jgħid biex inaqqas xi mart. U dikinhar kien jieħdu xi ħaġa tajkel żejjed u forsi attra mbit ukoll. Biex jittieħed id-dem kienu jagħtu l-għajnuna tagħhom il-barbiera li tul il-Medjuevu kellhom konnessjonijiet ma' operazzjonijiet għalkemm ovvjament kien hemm distinzjoni bejn kirurġi u barbiera.
Semmejna il-membri tal-komunità, semmejna ftit jew wis il-ġerarkija tal-abbazziji, imma min kien jidħol f'dawn l-abbazziji biex iħaddan l-istat reliġjuż.
Kif ġarajna aħna nqalbu r-regola ta' San Benedettu, fil-monasteru kien hemm post għal kulħadd, għani u fqir, żgħir u kbir, l-irġiel kellhom l-abbazzija għalihom u n-nisa għalihom. Kienu jidħlu dawk li kienu jħossu din il-vokazzjoni, imma billi aktarx ma l-abbazzija kien hemm marbuti t-tagħlim ta' nies il-poplu, ħafna minn dawn li kienu juru ħila intellettwali tajba kienu jispiċċaw biex għadnu l-abitu. Jew minn rajhom jew imħajra kif se naraw. Barra minn hekk sa mill-ewwel żmien tal-Imperu Ruman fi żmien l-Imperaturi insara, ħafna mexxejja detronizzati kienu jispiċċaw imorru bordni jew minn rajhom f'monasteru u hemm jintesew imrażna biex ma jaqilgħu xi għawġ, dejjem aħjar mill-ispiċċaw bl-aras. Imbat bdiet tidħol id-drawa f'Ostlonja li jibatu lilu lidhom fl-abatiji kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa biex il-wir tal-familja ma jinxterġx bejn ħafna wirrieta. Din id-drawa aktar il-qudiem kellha tkun kawża ewlenija ta' aktar minn kriżi waħda fil-ħajja monastika.
Felenki li waslu sa żmienna ta' diversi abatiji u merfuqa fl-arkivi jew f'xi mużewijiet, insibu numru mhux ħażin ta' dawk li huma hemm niżla bħala pueri. Tfal imħarġa minn tfulitom biex iħadnu il-ħajja monastika, speċi ta' aspiranti għall-ħajja monastika, aktar x'mibgħuta mill-ġenituri li kienu jaħsbu dwar il-futur tagħhom u l-vokazzjoni tagħhom. Dawn it-tfal kienu imsejħa wkoll oblati, jiġifieri motija, appuntu motija mill-ġenituri tagħhom biex iħadnu il-ħajja reliġjuża. Ma kinux jihdu il-voti qabel ma jilħu l-età stabbilita mill-liġi kanonika, imma ma kinux f'qada li jagħmlu għażla oħra, il-bib tad-dinja kien magħluq warajhom.
Imbagħad kien hemm il-konversi. Kemm dawk li llum insejħulhom għajkijiet jiġifieri membri tal-komunità li jibqgħu ma jqatzux u kemm dawk li qatzu. Propjament il-konversi kienu dawk li jkunu daħlu minn rajhom fl-abatija. Din il-kelma ġejja mill-Latin conversio de seculo, jew conversio morum. Xi ħadd li biddel it-triq tiegħu mid-dinja għall-ħajja monastika, xi ħadd li biddel id-drawwiet tad-dinja għad-drawwiet tal-ħajja miġbura f'abatija. Ma' żmien dam bdew jiżdiedu sewwa u minn fosthom ħarġu nies qattiża.
L-abbazija ta' Cluny li aħna ħadna bħala eżempju ta' ħajja monastika kienet abbazija fej l-intħil tal-mexxejja ċivili ftit kien jinħass u ftit kellu effett fuq il-ħajja monastika. L-esperjenza ta' Cluny kienet fuq kollox esperjenza reliġjuża u spiritwali, imma nafu abbazija oħra fejn il-mexxejja temporali kienu jindaħlu fil-ħajja monastika u sa ċertu punt il-monaċi wkoll l-aktar il-mexxejja tagħhom kienu kollhom effett tajjeb u ħażin fuq il-ħajja ċivili. Xi drabi infittex mill-istess mexxejja ċivili. Kif u kemm? Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sadattant, George u jiena Selejn inselmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skiet, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.